της κυρίας Ιάννα Γνωστοπούλου, που εξελέγει βουλευτής Αχαΐας με το ΣΥΡΙΖΑ. Βουλευτής Αχαΐας, βουλεύτρια, δεν ξέρω, εγώ είμαι υπέρ του βουλευτής. Καλή σας μέρα, κυρία Αναγνωστοπούλου.
Καλή σας μέρα, κυρία Καρότα. Καλημέρα.
Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο είχαμε κάποιες εντάσεις στην τέτοια και διαφοροποιήσεις, εχμές κτλ. Έχετε καταλήξει καταρχήν με ποιον είστε στον πρώτο γύρο?
Έχω καταλήξει, ναι.
Μπορείτε να μας το πείτε.
Θα δημοσιοποιήσω ένα σκεπτικό, γιατί δεν μ' αρέσει να πετάω ένα όνομα έτσι.
Ναι, να μας πείτε και το σκεπτικό. Ναι.
Να έχει, ναι. Τώρα δεν έχει, πρέπει να το γράψω εγώ.
Ναι, ποια είναι η λογική σας στην υποστήριξη του υποψηφίων για πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ?
Καταρχάς, τάχθηκα υπέρ του να γίνει γρήγορα η διαδικασία εκλογής προέδρου. Θεωρώ ότι ένα κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν μπορεί να μένει επί πολύ μακρύ διάστημα χωρίς πρόεδρο. Ναι, και να αναλωνόμαστε σε μία εσωστρεφή συζήτηση ποιον υποστηρίζει ο ένας, ποιον υποστηρίζει ο άλλος, ενώ η μεγάλη εικόνα, δηλαδή η κοινωνία, είναι σε κίνηση και έχει διάφορα προβλήματα, διάφορα θέματα με τα οποία πρέπει να συστοιχηθεί το κόμμα. Άρα λοιπόν το να αναλωθεί σε μια εσωστρεφή συζήτηση.
Που υπάρχει εσωστρέφη αυτή τη στιγμή, έτσι κι αλλιώς. Αλλά από την άλλη πλευρά.
Είναι λογικό.
Ναι, από την άλλη πλευρά βέβαια. Πρέπει να υπάρξει και αυτοκριτική. Ένα κόμμα βρέθηκε σε μια κρίση. Για να φτάσει στην κρίση σημαίνει ότι έγιναν λάθη. Δεν πρέπει να γίνει και αυτοκριτική για τις επιλογές που έγιναν στο προηγούμενο διάστημα. Και όχι μόνο από τον πρόεδρο του κόμματος και από τα στελέχη του κόμματος βεβαίως.
Αυτοκριτική και κριτική και συζήτηση σε βάθος, γι' αυτό λέμε ότι θα κάνουμε το έκτακτο συνέδριο. Έχοντας φύγει όμως από μέσα, από τη μέση, το θέμα των προσώπων, ποιος θα είναι πρόεδρος. Και εγώ θα έλεγα περισσότερο, μόνο πρόεδρος, η νέα ηγεσία πρέπει να δεσμευτεί από τις αποφάσεις του συνεδρίου. Δηλαδή το συνέδριο που θα γίνει το Νοέμβριο πρέπει να δεσμεύει τον πρόεδρο.
Δεν είναι λίγο αντιφατικό να επιλέγεις πρόεδρο ο οποίος καταθέτει μια πλατφόρμα και την ίδια στιγμή να θεωρητικά να προκύψει κάτι άλλο που θα τον δεσμεύει μετά? Δεν είναι λίγο ποδηγέτηση του ηγέτη?
Ο ίδιος ο πρόεδρος, έτσι κι αλλιώς, ο πρόεδρος οποιοδήποτε κόμματος, πολύ περισσότερο ενός κόμματος της αριστεράς, υπόκειται στις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων πάντα. Αν το συνέδριο αποφασίσει δεν ξέρω κι εγώ τι, σε αυτό είναι υποχρεωμένος και ο πρόεδρος, αφού καταθέσει την άποψή του, αν είναι διαφορετική, να τεθεί σε ψηφοφορία. Τα πάντα τίθενται σε ψηφοφορία.
Ξέρετε όμως, αν τεθεί σε ψηφοφορία και ο πρόεδρος δεν περάσει πρότασή του, τότε στην ουσία αφισβητείται ο ίδιος ο πρόεδρος.
Δεν νομίζω ότι είναι έτσι. Πολλές φορές έχουν αμφισβητηθεί προτάσεις που καταθέτηκε ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος άλλωστε λειτουργεί σε ένα κόμμα συνθετικά και ενωτικά. Μία άποψη ή 10 απόψεις μπορεί να κάνει σύνθεση. Και ο Τσίπρας το είχε αυτό σε μεγάλο βαθμό, να κάνει συνθέσεις διαφορετικών απόψεων. Το θέμα ποιο είναι?
Ναι, είχε όμως και μια ελευθερία, λένε κάποιοι άλλοι, που δημιούργησε πολυγλωσσία και επηρέασε το αποτέλεσμα των εκλογών.
Το θέμα είναι κατά πόσο λειτουργούν.
Δηλαδή ο καθένας έλεγε ότι ήθελε, να το πω πολύ απλά.
Δεν νομίζω ότι είναι έτσι τόσο απλό το θέμα. Έχει διωγγωθεί, γιατί μην ξεχνάμε ότι ένα μείζον ζήτημα είναι και πώς πέρναγε η ενημέρωση και από τα κόμματα και από τους ανθρώπους. Εγώ έχω ακούσει από τη Νέα Δημοκρατία βουλευτές και υπουργούς να λένε ο ένας το ένα, ο άλλος το άλλο. Ακούσαμε και τον κύριο Φλωρίδη στις προγραμματικές.
Σε μικρότερο βαθμό όμως, σωστό είναι αυτό που λες, όλα τα κόμματα συμβαίνει, αλλά σε μικρότερο βαθμό από ό,τι συνέβαινε στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό θέλω να πω.
Κυρία Καρότζο, να πω κάτι. Είναι δυνατόν τώρα στις προγραμματικές, όχι στην εξέλιξη ενός κυβερνητικού έργου, στις προγραμματικές, να διαφοροποιούνται δύο υπουργοί, να τους αδειάζει ο Πρωθυπουργός, γιατί δεν έγινε μόνο με τον κύριο Φλωρίδη, έγινε και με τον κύριο Μηταράκη. Και να θεωρούμε ότι αυτή η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή κιόλας, με το καλημέρα, διαφοροποιείται σε τέτοιο βαθμό έχουμε τέτοια ανοργανωσιά, δηλαδή δεν συζητήθηκε πριν. Αυτά συμβαίνουν. Mm-hmm. Συμβαίνουν πάντα σε όλα τα κόμματα. Το θέμα είναι, και εδώ είναι το ζήτημα του Προέδρου και του Συνεδρίου και των αποφάσεων, να λειτουργούν τα συλλογικά όργανα, να λαμβάνονται οι αποφάσεις με πλειοψηφία. Δεν είναι ανάγκη να είναι.
Ναι, καλά, δεν είναι ομόφωνες, ναι. Δεν έχουμε. Αλλά δικτατορία.
Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο, σε αυτή την κρίσιμη περίοδο για το ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να τελειώσει το θέμα του Προέδρου και να φύγουμε από την εσωστρέφεια, το ποιος φταίει, φταίς εσύ γιατί έκανες αυτό, φταίει ο άλλος, να φύγουμε από τα πρόσωπα και να γίνει το συνέδριο να μιλήσει για πολιτικές. Δηλαδή, πώς βλέπει ο ΣΥΡΙΖΑ την παραγωγική ανασυγκρότηση που είναι μείζον θέμα για όλη την κοινωνία, τι λάθη γίνανε, γιατί δεν επεξεργαστήκαμε ή επεξεργαστήκαμε μονομερώς ή ατελώς ένα πρόγραμμα τέτοιο που είναι αναγκαίο πια για την ελληνική κοινωνία, τι θέση έχει ο ΣΥΡΙΖΑ για μείζωνα θέματα όπως είναι το περιβάλλον. Πώς αυτό το επεξεργαστήκαμε το προηγούμενο διάστημα, δηλαδή η κριτική να γίνει επί των πολιτικών και όχι επί των προσώπων. Αυτό είναι το μείζον θέμα. Αν έχει στη μέση την εκλογή Προέδρου, η διαμάχη θα γίνεται ανάμεσα στα πρόσωπα. Εσύ Σία δεν έκανες αυτό, ενώ έπρεπε να κάνεις εκείνο. Και εσύ ο άλλος λες και δεν είναι συλλογικό. Ακόμα και αν διαφωνούσαμε, έπρεπε να έχουμε πραγματικά την αυτοπεποίθηση να διαμαρτυρηθούμε μέσα στα όργανα, να διαφωνήσουμε ότι διαφωνούμε.
Δεν συνέβη, συνέβη όμως αυτό προεκλογικά, ούτε στην τετραετία που πέρασε με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας.
Συνέβη από κάποιους. Κάναμε μία αυτοκριτική, ένα κείμενο πολύ ωραίο που έγραψαν στο τέλος της τετραετίας της κυβερνητικής το 19. Μετά την αποτυχία την εκλογική του 19, έγραψαν ένα πολύ καλό κείμενο απολογίας του ΣΥΡΙΖΑ για την κυβερνητική θητεία. Δεν το δουλέψαμε στα όργανα του κόμματος, δεν έφτασε στη βάση, δεν κινητοποίησε κόσμο για να γίνει συζήτηση. Αυτό είναι ένα μείον. Και προχωρήσαμε χωρίς να θέτουμε τα μείζωνα ζητήματα. Τώρα λοιπόν ένα συνέδριο πρέπει να ασχοληθεί με τις πολιτικές. Πού απέτυχαν οι πολιτικές του ΣΥΡΙΖΑ. Και εκεί χρειάζεται να μπει το μαχαίρι στο κόκαλο, όχι επί των προσώπων. Όχι φταίει ο Τσίπρας, όχι φταίει ο ένας, όχι φταίει ο άλλος. Φταίνε πολιτικές τις οποίες πρέπει να ξαναδούμε.
Και ποιο είναι το διάκριο.
Αυτό ήταν η άποψή μου γρήγορα. Ο Πρόεδρος και από εκεί και πέρα.
Ποιο είναι το κριτήριο επιλογής Πρόεδρου αυτή τη στιγμή, κατά τη γνώμη σας? Ποια είναι τα κριτήρια που θα πρέπει κάποιος να επιλέξει τον Πρόεδρο του κόμματος, να επιλέξει το πρόσωπο?
Τώρα το κάποιος είναι, έχουν καταθέσει τις πλατφόρμες τους οι τέσσερις υποψήφοι που γνωρίζουμε μέχρι τώρα.
Γιατί μπορεί να είναι και άλλοι. Γιατί μέχρι το Σεπτέμβρη.
Μέχρι 3 Σεπτεμβρίου έχει δικαίωμα ο καθένας και η καθεμιά να καταθέσουν υποψηφιότητα. Για μένα το κριτήριο είναι να είναι μία σύγχρονη αριστερά και μία ενωτική αριστερά.
Δηλαδή,
αυτή η δικιά μας αριστερά έχει πολλά ποτάμια μέσα. Mm-hmm. Και ποτάμι του ΠΑΣΟΚ, πολύ σημαντικό, και ποτάμι της ανανεωτικής αριστεράς, έχει διάφορα ποτάμια. Ο κοινός βηματισμός θα βρεθεί στο πώς βλέπουμε το μέλλον της σύγχρονης αριστεράς. Πώς βλέπουμε το μέλλον της σύγχρονης αριστεράς με τα προβλήματα και τα διακυβεύματα που θέτει η εποχή μας. Δηλαδή, δεν μπορείς να μην έχεις στη χώρα που ζούμε με αυτό το brain drain που έχουμε, με αυτή την ερημοποίηση λόγω δημογραφικού, με την περιβαλλοντική κρίση, την τεχνητή νοημοσύνη, τα μεγάλα θέματα τώρα που είναι του παρόντος και του μέλλοντος. Δεν μπορείς εκεί να μην έχεις ως σύγχρονη αριστερά, να μην έχεις προτάσεις. Προτάσεις οι οποίες θα είναι δουλεμένες και με την κοινωνία, με τους φορείς, με τους ανθρώπους οι οποίοι είναι μέσα στην παραγωγή. και οι οποίοι και επιστήμονες, επιστημονικό προσωπικό έχει τόσο η Ελλάδα. Χρειάζονται δηλαδή να γίνουν γερές ομάδες εργασίας για να επεξεργαστούν αυτά τα θέματα. Γι' αυτό το κόμμα δεν έπρεπε να μείνει μετέωρο, να πάει συντεταγμένα σε τέτοιες συζητήσεις.
Ακούω κάποιους να μιλούν για αριστερά και προοδευτικό κέντρο και αναρωτιέμαι, υπάρχει και συντηρητικό κέντρο? Τελικά ο χώρος του κέντρου που φαίνεται ότι είναι ο χώρος που δίνει και κάθε φορά την εξουσία στο κόμμα που κυβερνά, μπορεί να διαχωριστεί, να το πω έτσι?
Διαχωρίζεται. Έχει πρόσημο το κέντρο. Δεν είναι στον αέρα, δεν είναι απολυτικό. Δεν είναι δηλαδή ένα κέντρο έτσι που υπερίπταται. Η διαιρετική τομή όμως πάντα, πάντα στην ιστορία και τότε και σήμερα και αύριο είναι ανάμεσα σε δεξιά και αριστερά. Όποιο από τα δύο αυτά μέτωπα έχει τον πιο ελκυστικό λόγο, τον πιο ελκυστικό δεν εννοώ ελκυστικό να είναι ωραίος, αλλά πείθει.
Να πει στον πολίτη
βέβαια. Τη μεταρρυθμιστικότητά του και λοιπά, τους ανθρώπους, τους πολίτες που κινούνται πάντα στο κέντρο, που δεν θέλουν να είναι ούτε από τη μία
ούτε από την άλλη μεριά, ακριβώς.
Ναι, αυτούς τους ανθρώπους μπορεί να τους πάρει. Ο κύριος Μητσοτάκης πήρε το κέντρο, ένα μεγάλο μέρος του κέντρου το έχει πάρει.
Το Πασόκ τι είναι τελικά κατά τη γνώμη σας?
Από τα δεξιά, δεν ξέρω.
Δεν καταλαμβάνει χώρο από το ΣΥΡΙΖΑ, από το κοινό που απευθύνει το ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή?
Το ΠΑΣΟΚ έχει μετεωριστεί τώρα, είναι σε ένα μετέωρο βήμα. Είναι και δεξιά και αριστερά, χωρίς το ίδιο να καταθέτει που ακριβώς είναι. Για μένα είναι βέβαια στις προοδευτικές δυνάμεις, αλλά αυτό πρέπει να το αποδείξει με συγκεκριμένες πολιτικές, γιατί δεν είναι τι δηλώνω. Αλλά αυτό αφορά.
Αλλά πεδίο συνεργασίας δεν φαίνεται να υπάρχει, γιατί αυτό κρίθηκε στις εκλογές. Άρα θα έχουμε μια πολυδιάσπαση της κεντροαριστεράς στην Ελλάδα.
Εγώ θεωρώ ότι και στην δεξιά έχουμε πολυδιάσπαση. Έχουμε πολυδιάσπαση.
Αυτό είναι, γιατί η ακροδεξιά εκφράστηκε πλέον. Ναι, έχουμε σημαντικό κομμάτι ακροδεξιά στη χώρα.
Και από την ακραία δεξιά έχουμε ένα κομμάτι το οποίο είναι ακραίο, στα δεξιά βέβαια κινείται πάντα. Και από την άλλη μεριά έχουμε και μία αριστερά η οποία είναι κατακερματισμένη αυτή τη στιγμή. Δεν έχει βρεθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, έχασε αυτό που είχε να εκφράζει προνομιακά όλο το χώρο της αριστεράς, όλο το χώρο. Να, προνομιακά, όχι όλο το χώρο, πάντα υπήρχαν και μικρότερα κόμματα. Έχει χάσει τη δυναμική του, χωρίς να την έχει χάσει εντελώς. Αυτό είναι το κρίσιμο που παίζεται τώρα.
Βρίσκεστε εκεί που βρέθηκε η Νέα Δημοκρατία στο 18% κατά το παρελθόν. Και ανέκαμψε. Αυτό είναι, αυτό είναι πραγματικό. Ναι. Ναι, εκεί βρίσκεστε τώρα. Σε κρίση, όπως βρέθηκε η Νέα Δημοκρατία σε κρίση πριν από κάποια χρόνια. Και παραλίγο να διαλυθεί, αλλά δεν διαλύθηκε και ανέκαμψε. Σας στην ίδια κατάσταση βρίσκεστε και εσείς σήμερα.
Ακριβώς, και εκεί χρειάζεται περισυλλογή, δεν χρειάζονται βιαστικές κινήσεις, δεν χρειάζεται η κριτική ή η αυτοκριτική να γίνει σε επίπεδο κανιβαλισμού προσώπων. Έκανες εσύ αυτό, όπως σας είπα και πριν. Πρέπει να γίνει με βάση πολιτικές και πώς βλέπουμε το μέλλον της σύγχρονης αριστεράς σε σχέση πάντα με την κοινωνία και ό,τι συμβαίνει στην Ευρώπη και διεθνώς. Δεν είναι μόνο πια, δεν απευθυνόμαστε μόνο σε ένα εθνικό, στο εθνικό ακροατήριο. Τι βλέπουμε δηλαδή για τη χώρα μας και τη θέση της στον κόσμο? Αυτό είναι μείζον ζήτημα, μείζον διακύβευμα, δεν είναι απλό για να εξαντληθεί. Γι' αυτό ήμουνα και κατά ενός συνεδρίου χωρίς αρχηγό, χωρίς τίποτα, που θα πηγαίνουμε και θα λέμε ο ένας τον άλλον τι έκανε.
Τι λάθος έκανε.
Μόνο για εκτόνωση.
Σας ευχαριστώ,
γιατί
κύριε Αναγνωστό.
Είναι εκτονωτικό. Ευχαριστώ.
Σας ευχαριστώ πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
Να είστε καλά.
Γεια σας. Καλημέρα.